слухаєте подкаст Громадського радіо.
І на завершення випуску інтерв'ю з Олексієм Толкачовим, футурологом та співзасновником благодійної організації «Омріяна країна». Нещодавно він став співвласником замку у Франції. Разом з іншими співвласниками вони будуть реставрувати цей замок. І з Олексієм ми також поговорили про те, чи можлива така ініціатива в Україні. Нещодавно ви повідомили про те, що стали співвласником замку у Франції. Але, і знову ж таки, з цього повідомлення я зрозуміла, що більше б ви хотіли стати співвласником замку в Україні і долучитися до відновлення цієї споруди. Але в Україні це зробити важче. Тому, по-перше, давайте ви розповісте про те, як це вдалося зробити у Франції, а потім вже перейдемо до того, як з цим в Україні. Чи можливо таке зробити в Україні? Ну, давайте, що це за замок і як ви долучилися до цього проєкту?
У Франції є ініціативи, яку вже підтримали понад 20 тисяч людей. Тобто, скажімо, я не єдиний там власник чи один з ключових співвласників. Вже понад 20 тисяч людей зі 119 країн є співвласниками замку Мон-Сен-Дениє у Франції. Цей замок побудови 13 століття, він згорів в 1932 році. І багато років він стояв пусткою. І от у французів доволі розвинене відчуття, по-перше, спільної справи, а по-друге, важливості відновлення пам'яток архітектури. Тому там місцеві активісти запустили, скажімо, такий краудфандинг, щоб зібрати людей небайдужих з усього світу і по невеличкій кількості грошей створити критичну суму фінансів для викупу замку, а потім його реставрації. Ось цей замок у Франції викупило 7200 людей в 2018 році. Тобто 7200 людей з усього світу, незнайомі один з одним, скинулися грошима і купили пустку у замок у Франції. Але ж потрібні гроші на відновлення. Відтак вони випустили акції і запустили подальший продаж цих акцій. Відсьогодні я, як один з власників акцій цього французького замку, маю вічне право на безкоштовний вхід туди і навіть матиму якусь можливість брати участь в прийнятті рішень, в який колір фарбувати якісь стіни, якісь пропозиції зможу робити. Тобто, по суті, французи зробили таку кампанію краудфандингу. Те ж саме я хотів зробити цього часу в Україні, тому що в мене є дитяча мрія. Мені хотілося бути причетним до життя або замку, або палацу. От знаєте, ці старовинні будівлі, в них начебто є таємниця. І коли ти починаєш жити життям цієї споруди, то начебто починаєш розгадувати таємницю. Оскільки я сам харків'янин, у мене харківський регіон мій рідний, в 2012 році я вперше побачив Шарівський палац. Шарівський палац – це паркові ансамбль. Останнім власником був цукрозаводчик барон Кьонік, німець. І будівля в неоготичному стилі вважається однією з найкрасивіших палацових споруд в Україні, що зберіглася. Скажімо так, український палац Шарівський, яким я опікувався, він в значно кращому стані, ніж французький палац. У французькому замку там залишилися лише стіни. В українському палаці, в Шарівському, там досі ще є розписи, люстри, каміни, підлога. Тобто це ще досі зберіглося. Але теж стоїть занедбаною пусткою.
А можете, року. Якщо ви знаєте про статус цього замку, він охороняється, не охороняється, кому він належить, хто має опікуватися, якщо він на балансі у якоїсь установи?
Так, звісно, знаю. Коли в 2012 році звернувся до обласної ради з пропозицією відновлення цього палацу, я збирав найпростіший шлях – це взяти його в оренду. І от тоді виявилося, що замок досі обліковувався на балансі туберкульозного санаторію. Там було понад 30 робітників, які начебто отримали зарплатні, хоча туберкульозний санаторій вже давним-давно не діяв. Палац стояв занедбаний, закинутий, закритий. Ну, коротше кажучи, ми ініціювали передачу цього палацу від туберкульозного санаторію на комунальне підприємство «Знахідка». Це спеціалізоване комунальне підприємство Харківської обласної ради, яке займається здачею в оренду нерухомості обласної власності, комунальної власності. Тобто була ідея, що Знахідка триматиме на балансі цей Шарівський палац, а нам здадуть в оренду на 25 років саме будівлі, які потребують найперше відновлення і реставрації. А все було гаразд. Обласна рада проголосувала в 2014 році рішення про передачу в оренду у будівлі замку. Вже в кінці 2014 року ми мали підписувати договір оренди на 25 років, але весь цей час з 12 2012 по 2015 рік я постійно фінансував всю роботу по палацу, хоча у мене ще не було на нього, скажімо так, юридичних прав. Я розумів, що якщо дах протікає і вода тече всередину, потім ремонт коштуватиме значно більше. Відтак я виділяв власні гроші з власної кишені на встановлення водостічних труб, на ремонт покрівлі, на провітрення, на відновлення парку, щоб люди туди могли приїздити. Ну і зрештою нам в тісній співпраці з комунальним підприємством «Знахідкою» тоді в 2014 році вдалося провести капітальний, ну, не капітальний, такий відновлюючий ремонт даху, покрівлі. Нарешті вода перестала протікати в палац. І ми тоді нарешті провели санітарно-гігієнічну обробку після палички Коха, щоб відвідування будівлі було безпечним для людей. Тому що після туберкульозного санаторію, ну, не можна було всім охочим заходити в будівлю. Так що в 2014 році, навіть вже десь в середині 2015-го, відкрили для відвідування. При цьому працював обласної влади, не було грошей на охорону, я платив зарплатні охороні. Коротше кажучи, доводилося опікуватися всім. Від підключення електроенергії, сплати зарплати і навіть закінчуючи прибиранням якихось сухостоїв дерев, які впали на стежки у парку. Але в 15-му році Харківська... Да.
Ви можете розповісти, чи не було у вас проблем через те, що ви робили ці ремонтні роботи, тому що власник міг, наприклад, сказати, що там цього не треба робити, або щось там не сподобалося? Ну, тобто ви говорите, що ви робили ці роботи, ну, ще не маючи права власності.
От тоді був дуже нормальний контакт з комунальним підприємством, тому що комунальне підприємство очолювали теж небайдужі люди. От комунальне підприємство «Знахідка», яке балансоутримувач, ну, скажімо так, власник палацу. У них було дуже нормальне ставлення, вони розуміли, що треба відновлювати палац, вони розуміли потенціал, і вони були зацікавлені в довгостроковій співпраці. Початково я хотів брати повністю весь палацово-парковий ансамбль, це понад 40 гектарів парку, в оренду. Але саме комунальне підприємство «Знахідка» мене вмовили не загрузнути в масштабі. Тобто можна взяти 40 гектарів парку і потім захлинутися тільки обсягом податків на землю. Вони сказали, ми є балансоутримувачем, ми будемо опікуватися великою територією, вирішувати проблеми, ви візьміть ті будівлі, які вже потерпають і потребують першочергової уваги, щоб всі ваші зусилля були сконцентровані, скажімо так, на палаці, на будинку охорони, на будинку садівника і теплицях, тобто конкретні будівлі. А потім в 2015 році змінилося керівництво комунального підприємства «Знахідка». Змінилися радикально настрої в обласній раді. І до мене навіть приїздили посланці із Харкова, в яких головна була мета – вмовити мене на іншу модель співпраці. Ну, можу навіть процитувати, як це звучало, що, ну, Олексій Анатолійович, ви ж неправильним шляхом йдете. Вам же ж у вас, я кажу, основна мета – бабло. Я кажу, почекайте, яке бабло? Там дах протікає, там розписи обвалюються. Та які розписи? Ви ж то бабло у вас головна мета. Так давайте запропонуємо схему, в якій буде бабло у всіх. А вони пропонували створити державне приватне партнерство, за яким би вони мали змогу виділяти бюджетні кошти з Харківського обласного бюджету на реставрацію Шарівського палацу і спільно ці гроші освоювати. Зрозумілим стане, що я таку пропозицію послав далеко на добре відомість нашого народу слову, але обласна рада у відповідь повністю заблокувала процедуру з підписання договору оренди зі мною, з моїм благодійним фондом «Омріяна країна». Тобто мені стали палки в колеса такі, які я вже подолати не зміг. Я пригадую, був один випадок, коли я хотів влітку провести з молоддю суботничок невеликий по збиранні парку, а нам категорично заборонили навіть писати на територію парку з нашим суботником. Тобто ставили палки в колеса максимальні. І вже в 2016 році Харківська обласна рада проголосувала рішення про скасування свого попереднього рішення про передачу в оренду мені на 25 років Харківського палацу. Відтак, далі почалася дуже цікава історія. Ми вже відкрили палац для відвідування, він став безпечним. Комунальне підприємство «Знахідка» зробило вхід на територію платним. Спочатку по 25 гривень, тепер, здається, що не помиляюся, по 30 гривень. Всі ці гроші почали стікатися в комунальне підприємство. Потім комунальне підприємство «Знахідка» почало отримувати бюджетні кошти. Я пригадую, здається, роки півтора тому назад був навіть скандал, що 11 мільйонів гривень виділили на проєкт аварійних робіт в палаці. Але з чого починаються протиаварійні роботи? З розробки історико-опорного плану селища Шарівка. Тобто з дослідження, в якому році вперше на ці землі приїхав козак Шарій, який створив перше поселення. І от на таку маячню 11 мільйонів гривень. Це ж прекрасно. Тобто Шарівка стала місцем такою чорною діркою, куди можна виділяти бюджетні кошти, самим їх освоювати, ще імітувати активну бурну діяльність. Але наразі в палаці вже мої водостічні труби знову повідпадали, тому що за ними треба доглядати. Дах вже знову протікає, і фрески вже знову обвалюються, але до того, з кого немає діла.
Пане Олексію, а чи, можливо, ви знаєте про те, що в Україні вдалося втілити таку схему, як у Франції? Чи були такі випадки, чи ні? Можливо, зараз хтось хоче таку модель втілити в Україні? Ну, можливо, не в Харківській області, а випадки, там, на Західній Україні.
Я про такі в Україні, саме такого широкого масового краудфандингу, практично не знаю. Власне, таку систему я вперше хотів запустити на Харківщині. Ідея стала в тому, що 4-5 тисяч харків'ян мотивувати навіть не одноразовим інвестиційним внеском, а щомісячним донейтом пожертвою. Тобто 100 гривень на місяць, і ви є, скажімо так, співучасником проєкту по Шарівському палацу. 100 гривень на місяць – це зовсім невеликі гроші. Але 5 тисяч людей, які б скидалися по 100 гривень на місяць, вони б створили ресурс і для реставрації, і для відновлення палацу. А щось подібне одного разу зробили у Рівному, але там створили футбольний клуб. От футбольний клуб «Верес», по суті, є результатом широкого краудфандингу, де понад 2 тисячі людей скинулися своїми грошима. А так, зазвичай, поки що в Україні все тримається на одинаках, лідерах, які дуже часто не сповна розуму придумують собі мрію, і цю мрію доводиться витягувати самотужки. От таким одинком я просто захоплююся в Закарпатській області, в Чинадієво, замок Сент-Міклош. Це угорський замок, його відновлює вже багато років художник Йожеф Бартош. Він вже у віці, але він проживає 20 років цьому замку. І це був перший випадок, коли вдалося взяти в оренду руїну і протягом 20 років відновити, збираючи гроші, проводячи там виставки, але там все тримається на одній людині. Я теж розумів, що такі герої, вони були б значно сильнішими, якби їх підкріпити спільнотою. Спільнотою і широким ресурсом. Тому що ми ж знаємо, що з мирою пониці бідному світлина. Тобто гуртом батька вшибити. У нас, коли я займався Шарівським палацом, тоді в новинах писали, що один з найбільших благодійних фондів вкладає 80 мільйонів гривень в Шарівський палац. Ну, чесно кажучи, у мене не було 80 мільйонів гривень. Тоді були гроші, були значно менші, але я розраховував на те, що я не маю творити дива в інтересах цієї спільноти. Якщо спільнота харків'ян, наприклад, хоче відпочивати в красивому парку, нехай спільнота і буде замовником. А хто є замовником, той, хто платить гроші. Уявляв собі, що 3-4 тисяч харків'ян скидалися по 100 гривень, кожен би з цих учасників краудфандингу відчував би свою співучасть, свою маленьку відповідальність. Це були б люди, які, приїздивши на територію палацово-паркового ансамблю, теж би допомагали нам слідкувати за чистотою. Тобто людина проходила, побачила якесь сміття, вона б не пішла далі. Вона б взяла сміття з собою, тому що вона вже не просто душею прикипіла до місця, а й грошима підтримує його. Відтак треба активно сполучити громадян. Це не просто там лайк поставили у Фейсбуці. І от ми зараз сподіваємося, що в Харківській області змінилися настрої. Ми будемо знову намагатися достукатися до Харківської обласної ради і будемо онлайн створювати таку платформу, яка б дозволила об'єднати велику кількість людей з маленькими фінансовими внесками. І тоді б люди, до речі, вони теж мали б можливість голосувати своїми грошима. от людина пожертвувала 100 гривень, і вона може сказати в цьому місяці, на що витратити ці 100 гривень, або на реставрацію даху, або на облаштування якоїсь алеї в парку. Тобто це активна участь. От французи це вже зробили.
А ви не знаєте, крім Франції, можливо, ще в інших країнах працює така модель підтримки пам'яток архітектури?
Зрештою, краудфандинг працює в багатьох країнах. У Сполучених Штатах там доволі поширені випадки, коли люди гуртом фінансують відновлення певних об'єктів. Не завжди це тільки там архітектурні старі об'єкти. З архітектурою дуже складно, тому що архітектура потребує величезних капіталовкладень. Люди переважно фінансують більш прості проекти, де вони можуть зібрати 10 тисяч доларів, там 50-100 тисяч доларів. Об'єкти архітектури потребують мільйони. Це складні об'єкти, але тим не менше французький об'єкт, французький замок прогривнів на весь світ у 2018 році. Я так розумію, що це був один з перших випадків, коли широка спільнота співінвесторів взялася за такий складний об'єкт.
Ви там були у цьому замку? Бо бачили його?
Ні, я ще не був. Я з 18-го року на нього дивився, тому що тоді новини з першого разу, потім я його вивчав. Розглядав плани, що там планується зробити, ну там дуже потужний туристичний центр буде. Ну, звісно, якщо весь світ знову не закриють на карантин. А тим не менше, там неможливо було долучитися до співучасті у французькому проєкті, тому що 50% грошей було зібрано і додатково людей не запускали. А от буквально 2 місяці тому французи оголосили додатковий раунд залучення інвестицій і запрошення співінвесторів. Я це побачив на сайті, є такий Д'Артаньян сайт, він називається «Д'Артаньяни добрих справ». Це краудфандингова платформа у Франції. І от я там побачив оголошення, що цей замок Моншанселіє знову шукає співвласників і інвесторів. І от я з України одразу придав собі декілька акцій, тому що я хочу бути причетним до такої яскравої історії. І ви знаєте, що найцікавіше? От після моєї публікації у Фейсбуці, коли я розповів про свій досвід і у Франції, декілька моїх френдів з Фейсбуку теж купили акції французького замку. Це для мене стало ще одним доказом, що у людей є запит на яскраві, красиві, гарні проекти. Люди хочуть бути причетними до казки, причетними до мрії, але Україна, на жаль, не дає такої можливості. Я свої гроші витратив на французьку пам'ятку архітектури. Мої френди у Фейсбуці, захопившись моїм досвідом, теж пішли і купили акції французької пам'ятки архітектури. А українські пам'ятки так і залишаються згаданими просто, тому що неможливо з нашою владою досягати якогось компромісу і працювати на спільності просто який жах.
Це був Олексій Толкачов, футуролог, співзасновник благодійної організації «Омріяна країна».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.